Бенерек подкаст. Родина зад граница. Истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България. Съвместна продукция на програма Хоризонт и Радио България.
Здравейте в Родина зад граница. Аз съм Красимир Мартинов и днес ви срещам с Мариола Георгиева, директор на българското училище азбуки Фрими Колеферо в Италия. Тя е основател на придобилия широка известност конкурс сред българите по света «Моята българска бродирана риза». Подобно на много свои колеги и госпожа Георгиева, беше в София, за да участва в 15-та юбилейна годишна среща на Асоциацията на българските училища в чужбина. Всъщност, на този форум преподавателите, които обучават българчетата по света на майчиния им език и зараждат от тях любопитство и стремеж да опознаят България, се върнаха към извървения от тях път, но поставиха им много въпроси, чийто отговор отдавна чакат от страна на държавата. За жалост, поредната политическа криза може би ще забави решаването им.
Бенерек подкаст.
Здравейте, госпожо Георгиева, добре дошли.
Здравейте, благодаря за поканата.
Вие също бяхте част от тази 15-та годишна среща на Асоциацията на българските училища в чужбина. Тази организация често я наричаме за краткост АБУЧ. Това за нашите слушатели, които може би ще се запитат защо използваме тази абревиатура и какво означава тя. Вие с какво впечатление останахте от тази среща?
Да поясним, АБУЧ, както казахте накратко, означава Асоциация на българските училища в чужбина, в която и ние като членове сме от 5 години, като младо училище. Да, осъществи се много тържествено, с много изказана история от началото до днес и с поставени въпроси, които и още очакваме и отговорите. Ние сме членове на самата организация от 5 години, от 10-та годишна в Софийския университет бяхме приети. Нашето училище е създадено в 2016-та по Министерството на образованието. Но иначе преди това сме били също дейно училище, но не и по закон. Днес вече се обучават около 60 деца, близо 40-50 деца са от Колеферо и малка част от Рим и още виртуално от тези две последни години имаме и от цяла Италия, дори и от други страни от Европа, които се включват да се обучават. Имаме преподаватели по гайда, също виртуално, по народни танци и по предметите начална педагогика, география и история и български език. Това е нашето училище, малко, но задружно и вървящо с цели, които да просвещават и да бъдат в връзка с българското.
Бенерек подкаст.
По темата за българското образование в чужбина и неговите проблеми, предлагам да чуем и други участници в годишната среща на Асоциацията на българските училища в чужбина. Подобно на българите в родината и сънародниците ни по света се питат на къде върви България. Това казва пред репортера ни Диана Цанкова, говорителят на Асоциацията и директор на българското училище Иван Станчов в Лондон, Снежина Мечева. Предлагам да я чуем.
Как ще вървим напред? Всички българи си задават този въпрос и едва ли някой има конкретен отговор. Извоюваното от нас до този момент е действително велико дело. И трябва да се говори много повече, защото нашите училища са тези, които не са другата България. Те са същата България, само че пренесена извън географските и граници. И аз се казвам, ние направихме България островна държава. Защото всяко едно училище зад граница, а вече са около 400 на 6 континента, е остров по България. И този остров е създаден в повечето случаи от обществеността, от българската общност зад граница, от родителите, които искат и децата им да останат българи, независимо, че са родени в чужбина и много често паспортите им са чужди, но родителите искат децата им да не са чужди, а ние учителите ги правим българи. Именно в училище, когато им даряваме азбуката, знанията по история, по география, по литература, и това е свято възрожденско дело.
Събрали сме се сега на този юбилей не само за да си припомним какво е постигнато, но и за да се поставят проблемни въпроси. Може ли да ни кажете какво е важно за вас и какво очаквате от държавата в това отношение?
Веднага ще ви кажа какво е важно за нас. Първото, което очакваме, е да няма поглед към нас по партийна линия. В зависимост от това, кое правителство е на власт и доколко контакта с нас носи пиар за него. Работим с всички, ние сме безпартийни, оцветени сме в трибагрените цветове на нашия флаг, бяло, зелено, червено, работим с всеки. Искаме да продължи това, което до тук сме направили. Не да спира, не да се променя, искаме да върви напред. Най-важното е, големите постижения на България и на Абуч бяха, когато по наша инициатива отидахме в Европарламента, за да поискаме там български език да получи нов статут за нашите деца и да бъде признат, да дава привилегия, както дават английски, френски, немски и другите езици, т.е. да има матуритетна стойност, с която нашите деца да учат в висшите учебни заведения, да ползват същата привилегия.
Къде стигна този въпрос?
Никой не очакваше, че в Европарламента той дори ще стигне до заседание в зала. Не само, че стигна до заседание в зала, а нашата асоциация обедини всички представители на партийните фракции, български представители в това дело, всички застанаха зад него. Ето каква е ролята на нашата асоциация обединяваща. И в Страсбург се взе решение, за съжаление, те нямат юридическа власт, но те отправиха препоръки към всички членки на Европейския съюз да направят необходимото на двустранна основа, за да може поне страна по страна някъде този процес да се реализира до край. Това очакваме от новите министри на образованието. Нашия език да бъде матуритетен в Европейския съюз, защото искам да кажа, че Абуч, за съжаление, го извоюва първо в Съединените американски щати. Нашите представители подеха инициативата, която никой в България не се сети, че трябва да се направи. Нашите представители в Съединените щати на българските училища и на Абуч подеха тази инициатива да работят с дипломатите в Съединените щати, влязаха в контакт с необходимите американски институции и български език получи нови права, и то да може да се валидират знанията на нашите деца по български език, за да носят привилегии. Това, което трябва да направи следващия министър, да започне да води двустранни преговори и външно министерство, страна по страна, за да се извоюват правата на български език в съответната страна и той да бъде под някаква форма валидиран или матуритетен. Ако това се направи, нашите училища ще се препълнят. Това трябва да стане България, да има национална политика за защита на националния интерес и на националния език, страна по страна да се воюва български език, да е с друг статут, равен на западните езици.
Да, според Снежина Мечева от българското училище Иван Станчов в Лондон, която чухме, най-важният въпрос в момента е дългогодишната битка българският език да изравни статута си с този на езиците на страните от Европейския съюз. Питаме сега и нашата гостенка Мариола Георгиева от българското училище Азбуки в Италия. Как вие смятате, че този въпрос може да получи благоприятно развитие? Какво още е необходимо да бъде направено?
Всичко, което сподели госпожа Мечева като говорител на Абуч, го каза точно, но за нашата държава Италия наистина и ние се борим от доста години. Определено това от срещната страна не желая да я чуе, т.е. италианската образователна система, защото отговорът е, а какво ще поискат и другите държави тогава, и това се осложнява като процедура, и ние в момента бихме казали, че това е позитивно, както да се признава, защото се дава като точки към дипломата на завършващият, а и още повече, когато работиш и си подадеш биографията и знаеш един език повече, това също е плюс, но доколкото разбирам, така последната година нашите деца, които се обучават и завършват 12-ти клас, могат го чрез писмо да добавят към дипломата си, че са изучавали този език, и това е една точка към тяхната диплома. Но това не е толкова общо признато, така че това е един плюс, една крачка напред към признаването на български език и в Италия.
А как стоят нещата при вашите ученици? Те са от поколението, което са родени извън България, или?
Да, определено имате... вече трето поколение.
Да.
Поколение, което е дошло, не завършило в България, завършва в Италия, ражда едно, второ вече ние изучаваме. Така че тези деца абсолютно са се асимилирали в италианската обстановка и образователна система. Често идват незнаещи дори до 8 годишна възраст българска реч, което е негативно от тяхна страна, от на родители, дори двама българи. Но ние наваксваме. Важното, че ще осъзнават в един момент това и рано или късно те идват. Много бихме искали и е по-лесно за всички от двете страни, учителската и детската, при развитието на едно дете да дойде от 4 годишна и да започне да се обучава на български език, така наваксва и става и по-лесно и за нас преподавателите. Но едно е да дойдеш на 8-10 години и да заявиш отново, че искаш да учиш български език от нулата. Е трудно за двете страни.
Бенерех подкаст.
За въпросите на българското образование зад граница си говорим в този брой на подкаста «Родина зад граница», като отзвук на провелата се в края на месец юли в София 15-та среща на Асоциацията на българските училища в чужбина. С нас е и Мариола Георгиева от българското училище «Азбуки» в Италия. Преди да продължим разговора си с нея, предлагам да чуем още две участнички в дискусиите, които колежката Диана Цанкова от Радио България записа. Първа е Таня Христова, директор на училище Паисий Хилендарски в кипърския град Лимасол.
За нашето училище все още учебните програми не са точно направени както трябва за българските училища в чужбина. Все още имаме учебници, които липсват за децата и помагала. Особено за тези деца, които са като български език, като чужд език, като втори език. Друго, което ни интересува, също така е тази помощ, която е за културните събития в чужбина. Значи ние не само с учебна дейност се занимаваме там, а правим много културни събития, като фестивали, излъчваме филми и така нататък. Това са неща, които обаче изискват средства. Иначе сме благодарни и на Министерството, и на АБУЧ, че постигнаха това, че всички училища в чужбина вече се финансират доста добре. Но извънкласните дейности, извънкласните форми, които касаят българската общност, още нямаме яснота.
Над 200 000 българи са се завърнали у нас заради пандемията от коронавирус и децата им се нуждаят от адаптиране към нашата образователна система. Този проблем обаче така и не е решен на държавно ниво, твърди Петя Цанева, основател и директор на първото българско неделно училище Свети Иван Рилски в Мадрид.
Става дума за децата, които се връщат с родителите си от чужбина и които трябва, ако там е трети клас, нали, да се почне България трети клас за уеднаквяване, нали, на нивото на знания, на езика най-вече на детето. По чуждите държави има такива зали или там маула, както се казва, за подпомагане, нали, на езика, дето паралелно детето си учи през годината в чуждото училище и това са зали в самите училища, нали, с учители, които само правят подобряване, нали, на езика, да напредва детето с езика, да може да дойде на нивото на учениците в неговия клас.
Госпожо Георгиева, интересни и важни въпроси поставиха вашите колежки Таня Христова от Лимасол и Петя Цанева от Мадрид.
Може... Абсолютно са прави, абсолютно същите проблеми и ние имаме от Италия, относно извънкласната дейност, относно учебниците, програмите по тях. Преподавателите сме като артистите и на сцената е нашата дъска пред всички ученици. Ние представяме и умеем да импровизираме и тези учебници и тези материали, които ни се предоставят, ние умеем да импровизираме и да ги така преработим материалите, че да са адаптирани и адекватни за самите деца. А относно извънкласните дейности, абсолютно трудна въпрос, защото се изискват много средства, много време, а без това не може. Едно училище с творчество се гради. А относно думите на госпожа Петя Цанева за завръщането на нашите деца, наистина има много семейства, имаме такива проблеми. Нивото на българският език не може да бъде на нивото образованието на децата в България, тъй като ние обучаваме само веднъж в седмицата. Колкото и да се стараем, това не можем да го наваксаме. Има наистина пропуски. Това може да бъде според опита ми от Италия, когато идват деца от България и влизат в италианската образователна система, без да знаят нито една дума на италиански, може да се постави този въпрос към Министерството да се подготвят кадри за допълнителна помощ като занималния или като асистенти в класната стая за тези деца по време на периода, в който те трябва да наваксат българският език. Но и проблема не е само български език. Имаме и проблеми по математика. Имаме проблеми по другите предмети, защото системата на образование по математика е с 2 години по-назад от тази, която е в България. И това е проблем. Така че ние деца, завършващи се в България, например, имахме такъв случай в 6-ти клас дете, което идва в България, той е с 2 години назад по математика, а и по български език. Т.е. много трудна задача за родителите, за самото дете, и така че наистина има много да се работи. Да се работи. А и трябва да работим, за да бъдем приемствени към децата, които и родителите, семействата, които имат желание да се завърнат. Нашата цел е не само да научат българската азбука и да могат да си напишат името, както някой казва, а и да завърнем децата от чужбина в България. И семействата го правят, и нека да помогнем, и това да трябва да бъде леко и без стрес за самите деца, защото по този начин ще накараме децата да не се връщат повече. И семействата.
Бенерек подкаст.
Госпожо Георгиева, вече говорихме за българското образование в чужбина, засегнахме и много болезнени теми в това отношение. Сега ми се ще да ни разкажете за друга една страна от вашата дейност, която е обвързана все пак и с образованието, но и също така е свързана с съхраняването на българската култура, на традициите, на духа у нашите сънародници зад граница. Тоест, да кажем нещо повече за конкурса. Първо, моята българска бродирана риза, чийто основател сте вие.
Да, идеята вече от 6-та поредна година я лансирам чрез един конкурс за рисунка, за художествен текст, снимка и мултимедия, който приключи сега на 25 юли и започва след великденските празници, април месец. Обявяването на резултатите е около 15 август, като основната идея на това като конкурс, която лансирам, е идеята на 11 май на православния български празник на светите братя, свети Кирил и Методий, денят им, всеки един българин на всяко кътче на света да се облече с една българска бродирана риза, с една българска шевица, с нещо, с което да се идентифицира, с което да покаже и да се почувства истински българин, с което да изрази себе си, да се отличи от асимилацията на другата държава, която ни ежедневно ни поглъща. А самите шевици са един код, една памет, която и самите братя, светите Кирил и Методий, са избрали за своята глаголица. И това е моята така мисия, мисъл. Всеки един да не забравя, и ако се чувства българин, на този ден, 11 май, да се облече с една българска бродирана риза.
А отзовават ли се много сънародници на вашата идея и...
Да, вече много дори. Предизвикателство е дори по Фейсбук, когато лансираме този и по други сайтове. Се показват, снимат се, изпращат снимки. И аз се облякох не с една бродирана риза на работните си места, как изглеждат. Дори децата, учениците ни вече смело обличат българска бродирана риза и отиват на училище с тях и се чувстват горди, и това е наистина много, много красиво за мен.
Предполагам, че сега, ако някой наш слушател има възможност да влезе в Фейсбук, може да намери
Да, споделени.
Да види споделени снимки.
Да, има.
Всъщност, винаги мен и много мои колеги ни е впечатлявало ентусиазмът и начина, по който българите зад граница се отнасят към традициите и към културата на своята родина. По-лесно ли е това, когато си далеч от нея, да отдаваш почет на именно такива ценности?
По-ангажиращо е, по-пълно с чувство на любов. Това не е лесно, защото това е един ден, който ние страдаме, че сме далеко, но същевременно и изживяваме радост или признателност и го отдаваме с много любов този празник.
И сега, госпожо Георгиева, дойде моментът и за малко, може би, по-лични въпроси. Лично вие от колко време живеете в Италия?
Определено повече от 25.
Охо! 25 години. Какво е да живееш там?
Чуждо е.
Хубава страна иначе.
Да, красива, но е чуждо. Но не всяко нещо, което блести, е злато.
Така е, да.
Така че България е красива за нас.
Колко често се завръщате у нас?
Най-често по ваканциите, за Великден, за Коледа и за лятната ваканция. Това са периодите, в които се завръщаме всички, може би.
Какви неща не се знаят за България в Италия?
Много неща не знаем. А и много красива е станала България. Това е, че не знаем, че България е станала красива. И е по-чиста и по-уредена.
Прямо кога?
Спрямо мястото, където живеем, в чужбина.
Аха. Тоест и италианците не са от най-подредените, или?
Бих казала, че политиката им е на много лошо състояние в момента, особено за столицата говорим.
Аха. Самите италианци пък проявяват интерес към нас, към българите, към България.
Да, определено. Имаме добър явно бизнес, възможност за бизнес в България. Много млади обръщат поглед към България да следват. Много млади също обикалят с интерес или любопитство и харесват България. Това съм забелязала последно време.
Създават ли се връзки в Италия между българи и италианци на базата, например, на интереси към културата, дали на България, дали на Италия?
Те са отворен народ и определено имат такава една култура в обмяна на култури. И с тях и в училище дори се изучава толерантност към другите култури и религии. И това децата, българското училище, дори имаме това щастие, децата, подготвени от българското ни училище, отиват и предават урок по география, урок по традиции на България в техния съответно клас. Всяко едно италианско училище има такава вече програма в всеки един клас, да има 5% деца от чужбина, т.е. деца от други традиции, и така се е създала тази програма, обмяна на и да има седмица на другите култури. И така ние винаги имаме възможност да се представим. И те са добре възприети от тях.
Това е много интересно. А италианци идват ли, посещават ли български събития? Не само при вас в училище, но и когато гостува някъде.
Да, имала съм гости, чест, особено ако се отнасят до фолклор, народни състави сами идвали, дори самият кмет на Колеферо е предоставил сцена в центъра на град Колеферо на един детски фолклорен състав Загорче от Стара Загора. 2018 година открихме нова учебна година с тях. Кмета, който, като знаете, откри пред цялата публика италианска, се събра целият град. Също са ми идвали и видни фолклорни артисти, гайдари, така, кавалджи. Това много добре се е възприяло от чуждата публика. те много ни харесват. И музиката, всичко. Това е наистина, приема се, тръгна с... и се включват да играят дори в хорото.
Красиво е.
А в Колеферо, да разбираме, че там има доста голяма българска общност.
Да, има, да. Това са най-вече от северо-западна България, Враца, Видин, Лом, Монтана. Това са от тази България, са, от тази българската общност. Колеферо е един нов град, създаден миналото столетие и който е бил завод за производство на цимент, но след това и дори на бомби по време на Хитлер.
Какво работят нашите хора там?
Всичко. Определено, като се започне от пране на кестени, като се започне в ресторанти, съответно има детска българска, детска и градина и училище, създаден от българи. Имаме българска механа, български бар, българска кухня, баничарница, всичко Колеферо. България е жива там.
Вие какви перспективи виждате за един по-сериозен процес на завръщане на наши сънародници от чужбина и по-трайното им установяване тук и даването на добавена стойност от себе си за България по-конкретно, макар че и там, където сте вие също го правите?
Всичко зависи от икономическата гледна точка. България върви добре. България се развива, въпреки всички политически страсти, които се развиват последно време. Българите там не са безотговорни, те живеят и с политиката, която е, и са активни участници в изборите също. Желаят да се завърнат в България, въпреки че са се установили за по-голямата част в Италия. С апартаменти, с образование, мислят с бъдеще за развитие в Италия, но същевременно и работят за България и за своя дом в България и за своите родители. Това може и да ги улесни
да
се завърнат в България.
Дай Боже, да. А на вас лично какво ви предстои в личен и професионален план?
Да се обучаваме, да бъдем по-добри към новите програми учебни в училище, да сме по-адаптивни. Следващият момент да помагаме повече и за България. В момента идват нови избори. И така, това предстои.
Чухте епизод на подкаста «Родина зад граница». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.